εκτός από ενέργεια, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία εξάγουν μεγάλες ποσότητες και ηλιελαίου. Η κρίση έχει οδηγήσει σε πλήρη παράλυση τη συγκεκριμένη αγορά. Επί της ουσίας το ηλιέλαιο και τα σπορέλαια έχουν αρχίσει να τελειώνουν στην παγκόσμια αγορά, αφού Ρωσία και Ουκρανία κάλυπταν σχεδόν το 40% της παγκόσμιας αγοράς, και αυτό δίνει την δυνατότητα στο ελαιόλαδο να ανέβει και σε ό,τι αφορά την τιμή του και σε ό,τι αφορά την διείσδυσή του σε αγορές. Στο χώρο της αγοράς στην Κρήτη ήδη γίνονται σημαντικές προσπάθειες στήριξης προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία που δυστυχώς προκειμένου για άλλους αποτελεί μια κρίση και πόσο μάλλον για τον ουκρανικό λαό. Πάμε να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης στον νομό Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Ντονακάκη, που είναι ένας από τους παράγοντες, τους κρίκους μάλλον της αλυσίδας, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση ποσοτήτων ελαιολάδου. Κυρία Ντονακάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κόνστο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνει την ευκαιρία προώθησης και διείσδυσης του κρητικού προϊόντος, ώστε να απορροφηθεί από τους χώρους μαζικής εστίασης καθώς και τα ξενοδοχεία. Πώς μπορεί αυτό να γίνει και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
Καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να υπάρξει συγκυρία του πολέμου, μια τόσο δυσάρεστη κατάσταση, για να αναδειχθεί ένα προϊόν τόσο πολύ αξιόλογο, το οποίο έπρεπε ήδη να ήταν καθιερωμένο στις επιχειρήσεις μας και να μπορούμε να το αξιοποιούμε ανάλογα με τις ιδιότητες του, που ξέρετε πολύ καλά ότι και ευεργετικές είναι, και κυρίως είναι κάτι το οποίο το παράγουμε εδώ, το οποίο επιφέρει τεράστια έσοδα στην τοπική οικονομία και όχι μόνο. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχει γίνει αυτό πολύ καιρό πριν. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία ότι αφορά το πώς θα το εκμεταλλευτεί κάποιος, με την έννοια ότι δεν χρησιμοποιείται παντού. Mm-hmm. Όμως θα μπορούσε στις περισσότερες παρασκευές των εστιατορίων, σε φαγητά κτλ., να ήταν η πρώτη ύλη και όχι να καταφεύγουμε σε διάφορα άλλα λάδια τα οποία είναι υποκατάστατα και δεν έχουν την αξία τη διατροφική και σε ευεργετικές ιδιότητές του.
Εδώ βάζετε μια διάσταση κυρίως για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, και πολλές φορές υπάρχει η απορία, αλλά υπάρχει και μια εξήγηση για να είμαστε δίκαιοι, γιατί πολλές φορές έχουμε επισημάνει το ότι οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι πολύ περισσότερο, λένε και λέτε για την αξιοποίηση των κρητικών προϊόντων, αλλά επί της ουσίας όταν έρθει η ώρα της κρίσης, ενώ της αξιοποίησης αυτών και της απορρόφησης των κρητικών προϊόντων, επιλέγετε, και δεν αφορά εσάς προσωπικά εννοώ, φτηνότερα προϊόντα και σίγουρα όχι κρητικά. Αλλά υπάρχει μια εξήγηση, την αναφέρατε ακροθυγώς, δηλαδή για παράδειγμα το ελαιόλαδο δεν καλύπτει όλο τον κλάδο της εστίασης, δεν μπορεί να καλύψει όλο τον κλάδο της εστίασης, όχι σε ό,τι αφορά την ποσότητα, σε ό,τι αφορά το είδος του ελαιολάδου. Για παράδειγμα.
Μα το ελαιόλαδο, ναι, κύριε Κώστα, υπάρχει και υπάρχει. Το θέμα είναι η χρήση, η οποία πρόκειται να γίνει, ότι δεν μπορεί παντού να είναι. Γι' αυτό και τα ελαιόλαδα, επειδή ακριβώς είναι λάδια τα οποία έχουν κάποια επεξεργασία ειδική και μπορούν να τηγανίσουν με το ίδιο ελαιόλαδο πολλές φορές, με το ίδιο λάδι αυτό το συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λόγο και το προτιμούν και λόγω της τιμής. Τώρα που η τιμή λοιπόν έχει ανέβει στα ύψη, είναι λογικό ότι όταν δεν υπάρχει και όλη η διαθεσιμότητα και έχει μπει και πλαφόν από τις αλυσίδες τροφοδοσίας, είναι λογικό τώρα εξ ανάγκης να προτιμούν το τοπικό μας προϊόν, που έπρεπε, σας λέω, να μην ήταν εξ ανάγκης, έπρεπε να ήταν τρόπος, δηλαδή αυτό να ήταν καθιερωμένο μέσα στις επιχειρήσεις μας.
Ωραία, πάμε.
Γιατί σας ξαναλέω, ναι, οι ξένοι ακούνε το κρητικό ελαιόλαδο, και κυρίως στην Κρήτη εδώ πέρα που έχουμε και παράδοση ελαιόλαδο και πραγματικά έχουμε και μεγάλες ποσότητες, και είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι από αυτό, και όταν έρχονται εδώ πέρα θέλουν να δοκιμάσουν και τους αρέσει να χρησιμοποιείται στα φαγητά το ελαιόλαδο.
Ωραία, πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Πώς σκέφτεστε λοιπόν να αξιοποιήσετε και τις ποσότητες ελαιολάδου που υπάρχουν και να καλύψετε και την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των ελλείψεων και της αύξησης της τιμής των όποιων αποθεμάτων υπάρχουν σε ηλιέλαιο?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ζήτηση και η προσφορά είναι αυτή που θα καθορίσει τη τιμή, γιατί η τιμή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα μπορεί ο επιχειρηματίας να αγοράζει. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να το διαπραγματευτούμε και με τους παραγωγούς μας, αλλά και με τους φορείς όλοι μαζί, να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας και, αν μη τι άλλο, έναν τρόπο οικονομικής ενίσχυσης για το προϊόν, για να το βάλουμε στις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά ότι έχουμε ένα χρυσό στα χέρια μας, ένα χρυσό υλικό, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο επιδοτούμενο είτε των παραγωγών είτε των επιχειρηματιών να το αξιοποιήσουμε.
Άρα σκέφτεστε η πρόταση να φτάσει στην κυβέρνηση όπου μέσω μιας μορφής επιδότησης να στηρίξει την τιμή, δηλαδή να καλύψει ένα μέρος του κόστους για τον παραγωγό, εξασφαλίζοντας σε εσάς προνομιακότερη τιμή, έτσι το σκέφτεστε?
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, κύριε Κόνστα, άμα θέλουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια και επικοινωνιακά προβάλλοντας αυτό το καλό προϊόν που έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να το αναδείξουμε παντού και να μην κάνουμε εισαγωγές, αλλά να κάνουμε και εξαγωγές εκτός από το να το χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα είναι η επικοινωνιακή πολιτική του προϊόντος που μετράει πάρα πολύ, είτε μέσα από τις διεθνείς εκθέσεις, είτε μέσα από τις καμπάνιες της επικοινωνιακής, αλλά και κυρίως όταν δίνουμε τη δυνατότητα στον επιχειρηματία με κάποιο τρόπο να επιδοτηθεί για αυτό που θα βάλει στην επιχείρησή του. Που δεν είναι πάρα πολλά τα προϊόντα εκείνα που έχουν τόσο μεγάλη αξία όσο είναι το ελαιόλαδο. Εκεί καταλαβαίνετε ότι αυτό και ο επιχειρηματίας εύκολα που το θέλει κιόλας, γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και μια στροφή προς την κριτική κουζίνα. Μια πολύ μεγάλη στροφή, διότι βλέπουν ότι οι ξένοι επισκέπτες μας την αναζητούν ερχόμενοι στα μαγαζιά. Είχε κουράσει αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο με τα λακρέμ και όλα αυτά τα γνωστά. Όλοι προτιμάνε τώρα κάτι πιο παραδοσιακό. Εμείς οι ίδιοι εθνικοκύρες, να μην στα σπίτια μας το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά το λάδι, αλλά οι ξένοι το επιζητούν.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η αγορά, από την αγορά μάλλον του ελαιολάδου και του ηλιελαίου, πώς καλύπτεστε, τι εννοώ, υπάρχουν αποθέματα σε ηλιέλαιο και σε τι τιμές, ποια είναι δηλαδή η διαφορά της τιμής ανάμεσα στο ηλιέλαιο και το ελαιόλαδο?
Από ό,τι ακούσαμε σήμερα, η τιμή έχει πέσει στο ηλιέλαιο λίγο και μάλιστα υπάρχουν κάποιες ποσότητες που μπορείτε να έρθουν στην Ελλάδα, οι οποίες θα διατεθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, ξέρω όμως ότι η τιμή σήμερα έχει πέσει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και μετά η τιμή που θα διαμορφωθεί στο λάδι, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί μου αρέσει να κυριολεκτώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν συνεχίσει ο πόλεμος, δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Και εννοείται ότι θα υπάρχει μεγάλο θέμα στα ράφια των αλυσιδών τροφοδοσίας, αλλά και στα σούπερ μάρκετ, που ήδη, από ό,τι μαθαίνουμε, όχι μόνο στο θέμα του ηλιέλαιου, αλλά και σε άλλα, και στα μακαρόνια και στα άλευρα δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Επειδή πρόσφατα έγινε κίνηση, ήταν μια πρόταση δική σας από την περιφέρεια Κρήτης να δημιουργήσει διένθεση που θα αφορά στον κλάδο το δικό σας, σκέφτεστε μέσω
της περιφέρειας
σκέφτεστε μέσω της περιφέρειας να προωθηθεί αυτή η διαπραγμάτευση προς την κυβέρνηση για να καλυφθεί ένα μέρος του κόστους του ελαιολάδου ώστε να διεισδύσει στην αγορά των καταστημάτων εστίασης?
Εννοείται ότι ο ρόλος της περιφέρειας είναι σημαντικός και θεωρώ ότι εδώ και πολύ καιρό βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, άσχετο ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχει φανεί το αποτέλεσμα. Όμως και μέσω της περιφέρειας αλλά και μέσω των φορέων που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, και γι' αυτό και έγινε και πρόσφατα ο φορέας Κρήτη, το νησί μας, που εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι μπήκαν θεσμικοί, εννοώ, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με σκοπό ακριβώς αυτό, την ανάδειξη και τη στήριξη των τοπικών προϊόντων.
Μάλιστα. Κύριε Τονακάκη, κλείνοντας, δώστε μας λίγο την εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις σας στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν σε σχέση με την αύξηση των πρώτων υλών για τον κλάδο της εστίασης. Έχετε μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές, το απορροφάτε εσείς προς το παρόν, πώς το διαχειρίζεστε?
Προς το παρόν το απορροφούν οι επιχειρήσεις, διότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να βγαίνει πολύ συχνά και να κάνει πράγματα, και έχουμε κρατήσει όσο μπορούμε τουλάχιστον τις τιμές στα παλιά δεδομένα, όμως δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό, διότι αν οι ανατιμήσεις συνεχίσουν, διότι όλα αυτά επηρεάζονται, ξέρετε, και από την παγκόσμια κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι θα αναγκαστούν και ο καφές να ανέβει, που ήδη έχει πάρει αύξηση, και τα προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το φαγητό και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις παροχές μας, όλα θα πάρουν απάνω. Προς το παρόν προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Όταν όμως η φιάλη υδραερίου, ένα παράδειγμα σας λέω, έχει πάει από 40 ευρώ στα 65 μέχρι και 70, καταλαβαίνετε ότι ένα μαγαζί που θέλει 5 φιάλες τη μέρα είναι μόνο 300-400 ευρώ η μέρα μόνο στο υδραέριο. Αν λοιπόν δεν επιδοτηθεί επιχειρηματίας για αυτό το κομμάτι, και όχι μόνο, ή με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπου υπάρχουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις, που λένε ότι πρόσφατα εξήγηλαν ότι θα υπάρξει μια υποστήριξη τέτοιου είδους, δεν θα αντέξει ο επιχειρηματίας. Αναγκαστικά θα προβεί μετά σε ενέργειες, ακόμα και να κλείσει την επιχείρηση. Ήδη πολλοί από τους επιχειρηματίες έχουν γονατίσει και αντιδρούν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκέδασης στο νομό Ηρακλείου. Υπάρχει μια προοπτική αξιοποίησης αυτής της ευκαιρίας που δίνει η ίδια η κρίση, δηλαδή, σε σχέση με τη διείσδυση του ελαιολάδου στις επιχειρήσεις εστίασης, από τις οποίες, για να τα λέμε, να τα βρίσκουμε, επί της ουσίας είναι αποκλεισμένο λόγω τιμής. Λόγω τιμής και σε ό,τι αφορά αυτό που σας περιγράφουμε, αλλά και λόγω τιμής, λόγω της αξίας του ελαιολάδου. Υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα που αφορά στο γεγονός ότι το ελαιόλαδο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια παρασκευής ενός προϊόντος, σε αντίθεση με το ηλιέλαιο που και φτηνότερο είναι και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Ως εκ τούτου καταλήγουμε στον σχεδόν καθολικό αποκλεισμό του ελαιολάδου από τα καταστήματα εστίασης, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε πολύ μικρή κλίμακα όπου αυτές οι εξαιρέσεις εντοπίζονται, σε κάποιες επιχειρήσεις του κλάδου στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα που αφορά στη συντηρητική πλειοψηφία των καταστημάτων εστίασης. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε αν μπορεί να διευρυνθεί αυτή η διείσδυση για το ελαιόλαδο, όπου και θα στηρίξει την παραγωγή, τους παραγωγούς δηλαδή, αλλά και θα βελτιώσει και την τιμή του ελαιολάδου, αφού θα αυξηθεί η ζήτησή του. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.